Já děkuji za přivítání a jsem rád, že tady s vámi mohu strávit sobotní bohoslužbu. A ještě než otevřu konkrétní biblický text, tak bych chtěl se přece jenom ohlédnout za tím minulým obdobím, které jsme jako církev prožili, za to, jak jsme to vnímali my na sdružení, a možná dát i vám zase tu vazbu toho našeho prožívání. Vrátím se tedy ještě k době covidu, což byla výjimečná doba, která přinesla zkušenost, jež tu desetiletí nebyla. To znamená, že byl zákaz bohoslužeb, veřejných bohoslužeb. Když to začalo v březnu 2020, tak já jsem si říkal, jak dlouho vlastně ten zákaz bude. To za začátku vypadalo na několik sobot, jednu, dvě, tři, ale nakonec se to protáhlo na poměrně dlouhé období. A ta moje otázka byla, no ale když bratři a sestry se nebudou moci shromažďovat k bohoslužbám, jestli to nakonec neskončí tím, že když ta možnost potom se jednou objeví, že si už řekneme všichni společně, to je vlastně zbytečné, jako jo, na co mít ty domy. A pak se to ještě zvýraznilo tou možností, na kterou církev vlastně přišla, že je spoustu věcí možné udělat formou online, a to by přineslo úžasnou efektivitu vlastně toho slova, které může zaznívat, a tedy, že by stačil jeden kazatel, který by si otevřel počítač, do něho by promluvil a vlastně všichni to uvidí, si to pustí si to doma, klidně v obýváku, nebo někdo v posteli, že si dá ten notebook před sebe, řekne amen, lidé sklapnou ty obrazovky a je konec. Takže kladli jsme si tu otázku, jo, jak to z církví bude po takovém dlouhém období. Já jsem se i ptal pamětníků z 50. let, vy víte, že od roku 52 do roku 56 byla vlastně církev zakázána, ale trošku tam byl rozdíl. Ono totiž tehdy byla státem zrušená církev jako organizace, nesměly se konat veřejné bohoslužby, ale nebylo zakázáno setkávání lidí. Takže fakticky to potom probíhalo tak, že se ty větší sbory rozčlenily do menších skupinek a v těch skupinkách prostě se domluvili, v které té domácnosti se sejdou, a pak, protože to nemělo být moc okaté, tak se nedomluvalo úplně konkrétní přesný čas, ale vždycky nějaké časové období, já nevím, od 8:30 do 10:00, že se tam postupně jako zhromáždí všechny ty rodiny. A tímto způsobem prostě proběhlo to setkání, lidé se snažili být nenápadní, ale to setkávání a ty bohoslužby fakticky probíhaly úplně pravidelně, ale už mimo nějaké veřejné prostory, vždycky v soukromí. Než to teď ten zákaz, který přišel, tak on vlastně zakazoval člověku, aby šel za hranice své domácnosti. Takže daleko, daleko přísnější. A to období se také začalo protahovat, takže tu otázku jsme si skutečně kladli. A já, protože jsem hospodář, tak jsem si tu otázku kladl s ohledem na zase to dárcovství ohledně desátkových darů. A my, když jsme udělali součet v dubnu, nebo měli součet za březen v dubnu 2020, tak ten pokles desátku byl o 60%. A když jsme potom udělali za dubnové desátky v květnu součet, tak byl o 50%. A když jsem to měl na stole, tak jsem si říkal, to budeme muset pravděpodobně udělat velký zásah, protože vy víte, že naprostá většina těch desátkových darů slouží k zajištění kazatelského sboru, té služby kazatelského sboru, kterou si nezajišťuje bezprostředně ten sbor, ale sbory ty prostředky posílají na sdružení a my pak vlastně ta největší část jde právě na tu kazatelskou službu. Tak budeme muset asi udělat určitý řez do toho kazatelského sboru. To není o tom, že by církev přestala existovat, ale prostě musí se přizpůsobit těm podmínkám, které jsou. A když jsme udělali součet potom za rok 2020 těch desátkových darů, tak jsme zjistili, že těch darů bylo nejvíce v historii Moravskoslezského sdružení. Ale covid neskončil, vy víte, že to pokračovalo i rokem 2021. A tak jsem si trošku říkal, jestli už nepromluví zase do toho dárcovství třeba to, že lidé někteří nemohli vykonávat tu svou práci tak, jak by si představovali. Jo, a když jsme udělali součet desátkových darů potom v roce 2000, na začátku toho loňského už tedy roku 2022, sečetli jsme celý ten rok 2021, tak těch desátků bylo ještě významně více, než bylo v roce 2020. Takže úplně nejvíce, kdy vlastně v historii, a pro mě osobně to bylo takovou odpovědí Pána Boha na ty nejistoty, které vlastně jsme měli. Ale v tuto chvíli bych chtěl tedy poděkovat především Pánu Bohu, ale také i vám za podporu církve, protože to není samo sebou a samozřejmě jsme vděční za to, že Pán Bůh vám dal ty příležitosti, ale vždycky je tam ještě to rozhodnutí člověka, že nemusí prostě, i když dostane ty prostředky, tak vlastně ten dar dát, takže za to jsme velice vděční a děkujeme za tu podporu. A to znamená, že vlastně můžeme pokračovat v té velikosti toho kazatelského sboru tak, jak zhruba vlastně je. Ale neskončila jedna nepříjemná věc, a začala hned další, nebo a v důsledku toho i vlastně to přineslo ještě další vlastně potíže. Je válka na Ukrajině, přišli tady vlastně bratři a sestry a z dalších spousta vlastně i neadventistů z Ukrajiny. Také přišla vysoká inflace, která zase ukrádá vlastně z těch prostředků, které vlastně člověk vydělá. To je realita. Ale já jsem chtěl připomenout tu naši zkušenost, protože ona je pro nás určitým závdavkem toho, že ať se bude dít cokoliv, tak s Pánem Bohem vždycky existuje to světlo na konci tunelu a jen je zapotřebí prostě důvěřovat a na Pána Boha se spoléhat. To neznamená nikdy, že ten život bude jednoduchý, že bude bez problémů tady na této zemi, ale znamená to, že vždycky za tím nepříjemným můžeme vidět naději, že všechny ty starosti můžeme brát i jako určitou výzvu, kterou s Boží pomocí je možné zdolat. Já bych se tedy chtěl nejenom ohlédnout za tím, co jsme prožili v těch uplynulých dvou letech, ale trošičku maličko se ohlédnout i za tím obdobím, které už se teď uzavírá. A vy víte, že v té většinové církvi, římskokatolické církvi, včera vlastně byl svátek o třech králech, který připomíná tu jejich službu. A já bych trošku se chtěl na to podívat z biblického pohledu, ne z pohledu prostě těch tradic, ale možná z biblického pohledu a některé věci bych chtěl také vysvětlit. Takže tu vaši pozornost bych rád obrátil k Evangeliu Matoušovu, ke druhé kapitole. A v té druhé kapitole postupně budeme číst od verše prvního. A já hned tedy začnu. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Takže přicházejí vlastně takoví hledači toho nově narozeného krále a bylo to za vlády tedy krále Heroda a za vlády římského císaře Augusta. Víte něco o tom Herodesu velikém? Jaký to byl? Stavitel, veliký stavitel. Jo. Postavil několik měst, pevností, také ji podporoval vlastně přestavbu toho jeruzalemského chrámu, ale podporoval i stavby za hranicemi té vlastně judské nebo oblasti, kde sídlili Židé. On měl opravdu trošku přesah vlastně přes ty hranice toho židovského osídlení. On byl také podnikatelem, pronajal si měděné doly na Kypru a na tom hrozně zbohatl. On dokonce zachránil, jsem se někde dočetl, i ty starověké olympijské hry v Řecku, které podporoval. Takže on byl člověkem velkého formátu, ale jaký to byl člověk v soukromí? Starostlivý otec a dědeček? A my víme, že to byl v tom soukromí orientální barbar. Měl několik manželek, ale tu, kterou měl nejvíc rád a která pocházela z toho židovského královského rodu, tu nechal popravit stejně jako dva syny, které s ním měl. A důvodem byla chorobná žárlivost, ale ta žárlivost byla na to, že by ho někdo mohl ohrozit na tom jeho královském místě. A neváhal kohokoliv vlastně popravit, pokud se mu donesla být jenom nějaká pověst, že by to jeho místo vlastně mohlo být ohroženo. A my také víme, jaký to mělo potom dopad na ty děti v Betlémě. Takže byl to zvláštní, opravdu velice zvláštní člověk, který se choval brutálně, ale samozřejmě Židé viděli i ten přestavovaný obrovský chrám. On byl také trošku reprezentantem těch lidí, Herodiánů, kteří nějak se snažili trošku vypadat jako věřící Židé, ale de facto ty své touhy měli spojené s tou kariérou vlastně moci, kterou tu otevírali vlastně Římané. Takže byla to úplně jiná skupina než třeba farizeové nebo zákonníci. On měl idumejský původ, takže v očích těch ortodoxních Židů ani nebyl brán za opravdového Žida, byť se tak prezentoval, že ale ty ortodoxní nebo konzervativní kruhy v židovském prostředí ho jako Žida vůbec samozřejmě neviděli. A co císař Augustus, za kterého se Pán Ježíš narodil? A je to jeden z nejslavnějších římských císařů, který vůbec vlastně kdy vládl, a potom ti jeho potomci dlouho ještě vlastně se střídali na tom císařském trůnu. On nejenom byl odvážný vojevůdce, který v té občanské válce vyhrál a podařilo se mu tedy dostat na ten trůn, ale také byl i tím, který se snažil, aby ta říše jako taková prosperovala, takže ona se jednak rozšířila a jednak samozřejmě se zajímal o to, jak hospodaří, takže k tomu hospodaření bylo důležité udělat součet těch osob, těch daňových poplatníků a to byl ten důvod, proč vlastně se Pán Ježíš narodil v Betlémě z toho formálního občanského pohledu. My to ale vidíme samozřejmě z pohledu toho proroctví, že to bylo předpovězené a že se to vlastně mělo naplnit. To podstatné, to, co já bych chtěl ale připomenout, že tu zprávu o narození Pána Ježíše, tak mohli sdílet nejenom lidé, kteří byli přímo z židovského prostředí. A tak tady čteme, když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je právě ten narozený král židů, viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Ta středověká legenda říká, že byli tři a že se jmenovali jak? Ti mudrci? Kaštpár, Melichar, Baltazar. A ty jména ale v Biblii nemáme. Z toho líčení ani není zřejmé, jestli byli tři ti středověci, někteří myslitelé nebo křesťané, tak to odvodili z toho, že ty dary byly charakterizovány do třech takových skupin, zlato, kadidlo, mirha, ale to mohlo je přinést, jako kdyby každý z nich mohl přinést tyhle ty tři dary. Takže my nevíme vlastně, jestli byly tři, některé ty legendy dokonce uvádějí až 12 v tom ortodoxním pravoslavném prostředí, takže ten počet je opravdu jenom vlastně něco, co je vymýšleného a nevíme samozřejmě ani přesný ten datum, kdy se to uskutečnilo, ale víme, že od vezení těch židovských zajatců na východ do babylonské říše a v tomhletom prostředí toho orientu zůstala nemalá skupina židovských věřících, kteří měli ty svitky a tu zbožnost rozvíjeli. Dokonce my známe potom i ten komentář, který tam vzniká jako babylonský Talmud z prostředí tedy židovského, kdy přicházely tady komentáře vlastně k Tóře, k pěti knihám Mojžíšovým. A tedy v tom východním prostředí bylo možné vlastně se setkat s písmem i s tou zprávou, že něco se může dít, odehrát. Někdy se mluví o třech králech, ale zase Bible nemluví o třech králech, jsou to spíš nějací mudrci, ale takového toho formátu, kde nejsou ty hranice vědy ještě přesně vykreslené, takže někdy se překládá to slovo i mágové, že to byli. Prostě byli to lidé, kteří nepochybně uměli číst a četli vlastně ty texty, které v tom jejich prostředí vlastně byly. Ale co je zajímavé, že tihleti mudrci dokázali udělat rozhodnutí na základě nějakého textu a nějakého astronomického úkazu, dokázali udělat rozhodnutí, že mají vyrazit vlastně na obrovskou vzdálenost na východ, aby našli narozeného krále židů. A vycházejí vlastně hledat. My víme, že z té oblasti už ale k židé kdysi vyšli, respektive ten praotec, že z toho babylonského prostředí vyšel Abraham a de facto židé z toho prostředí nebyli. Abraham vychází na nějaké to boží povolání. Oni jako kdyby se ale k tomu dostali způsobem, který možná ale nám by měl být vlastní. To znamená, že čteme písma, oni četli písma, četli texty nějaké a něco viděli okolo sebe. V tom jejich pohledu tedy v přírodě. A jejich závěr byl, musíme jít vlastně se setkat s tím narozeným králem židů. A to je možná výzva i pro nás, abychom my četli, studovali, ale také se dívali okolo sebe a to by nás mělo vést k nějaké přípravě a k nějaké akci, k setkání s Ježíšem Kristem. Protože ten Ježíš Kristus, který kdysi se tu narodil, tak my víme, že tady má přijít podruhé. A my bychom měli být vlastně na to připraveni. A musíme připustit, že to rozhodnutí, které udělali, muselo být odvážné. Vyšli ze svého prostředí, ze své kultury. Téměř s jistotou můžeme říct, že přišli z prostředí tehdy za hranicemi říše římské. To znamená, oni přicházeli opravdu do jiné kultury, do jiné oblasti práva, do jiného prostředí, ze kterým museli nějakým způsobem prostě naložit. A to cestování tehdy nebylo, že si koupili letenku a další den tam byli. To cestování bylo, že vlastně se rozhodli opustit ty své jistoty, vyrazili tedy pravděpodobně s tím zlatem, mirhou, kadidlem, no ale víte, jak je to na cestách. Vyjdete z prostředky a můžete také je nějakým těm lupičům vlastně odevzdat, nebo těm, kteří vás vlastně provedou nějakým tím územím. Není to vůbec jednoduché, když by měli vlastně cestovat takoví lidé v tom starověku. Ale přesto to jejich rozhodnutí bylo, že musí jít vlastně hledat. A ta výzva k hledání, ona není v Biblii ojedinělá. Já tu mám několik textů a jenom stručně se pokusím poukázat na tu myšlenku toho hledání. Dva texty z Evangelia Matoušova ještě. 6.33. Hledejte především jeho království a spravedlnost, všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 7.7. Hledejte a naleznete. 8. verš. Kdo hledá, nalézá. Izajáš 34.16. Hledejte v knize Hospodinově. 45.19. Hledejte v pustotě. Hledejte mě v pustotě. Já, Hospodin, vyhlašuji spravedlnost, prohlašuji právo. 55.6. Hledejte Hospodina, dokud může nalezen býti. Jako kdyby to hledání mělo být součástí života věřícího člověka. To úsilí. To slovíčko vyjadřuje, že ten, kdo hledá, má nějakou vizi, cíl, k němu směřuje, ale nemůže ještě říct, že by byl buď jeho majitelem, anebo součástí toho cílového stavu. Je tam určité napětí a nejistota, že když něco mám, tak to mám prostě, jo? To pouzdro na brýle mám, ty peníze mám, třeba nějaké uložené. Ano, mám tady kravatu. A když to hledám, tak v tom je i určitá možná nespokojenost, i touha, ale to najít, být u toho. Jo, na to se těším. Ještě to nemám, ale chci, aby to tak bylo. No a ta otázka je, kterou já bych chtěl položit směrem k nám. Cítíme to? A nebo už jsme všechno našli v tom životě? Už je prostě to hotovo uděláno. Už po ničem netoužíme, nehledáme, všechno víme. A ten jakýsi stav lhostejnosti, a to není to, co by mělo věřícího člověka provázet, protože my přece ještě nejsme v tom cíli. A tak to hledání, to napětí, ta nejistota trošičku vlastně by měla být součástí toho našeho života. Možná, že někdy jsme až příliš suverénní, už všechno víme, už víme, jak to je. Ne, to je ještě před náma. My některé věci si ještě možná musíme nechat potvrdit, abychom došli, aby se ukázalo, že je to tak, jak toužíme, aby to bylo. My jako kdyby trošku musíme připustit i tu nejistotu, anebo tak, jak to někdy v životě stává, když hledáte nějaké místo v přírodě, které není úplně přesně dané, že dojdete a si řeknete, ne, tady to ještě není. Ještě to může být trošičku jinak. A já jsem přečetl těch 5-6 míst z Božího slova, kde jsme vyzváni k tomu, abychom hledali. A když hledají lidé okolo nás, tak možná by měli trochu pochopit, ne, že jim dáme něco a už oni nebudou muset hledat. Jo? Už jste to všechno našli, ale my bychom vlastně měli pozvat k tomu hledání, společnému hledání. Protože tady ten stav, který tady na zemi je, ještě není tím cílem. Ten cíl je někde před námi, k kterému teprve míříme. My ani bychom neměli mít tu ambici říct, Pána Ježíše už mám v kapse. To není pravda. My se těšíme na setkání s ním a on nás i potom bude překvapovat tím, co bude vlastně do našeho života přinášet. Pána Boha je zapotřebí hledat, protože je neviditelný, nezařaditelný, protože my nejsme těmi, kteří jsou více než on, ale on je ten, který se nám chce nechat ukázat. Pojďme dále v tom textu, verš 3., 4. a 5. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se s ním celý Jeruzalém, svolal všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. 5. verš. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, nebo tak je psáno u proroka. V tomto příběhu se nám tedy objevují takové dvě skupiny lidí, do jejich životů, ale Pán Ježíš promluvil, přestože jej nehledali. Ten Herodes reprezentuje tu první skupinu, my už jsme si o něm něco řekli. On Ježíše nehledal vlastně, ani ho nechtěl hledat. Byl to úspěšný muž z hlediska asi kariéry, dokázal se dostat na to nejvyšší místo v tom židovském prostředí, které asi bylo možné. Byl také nesmírně bohatý, ale Ježíše nehledal a když se objevila možnost, že by někde tu mohl být, tak se cítil ohrožený. A pak tam byla ještě další skupina, zákonníci, možná velekněží, zákonníci lidu a velekněží. A oni vlastně byli svým způsobem věřící a čtenáři Bible. Je to tak? Vlastně jí znal si Bible, protože když ten Herodes neví, tak jich se ptá a oni mu odpovídají, že se má narodit v judském Betlémě, neboť je to psáno u proroka. Takže oni dokonce byli schopni vykládat proroctví. Ale co je v tu chvíli pro nás nesmírně zarážející? Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. A z toho kontextu také i víme, že vlastně oni také věděli, ale nehledali. A to je velká zase určitá výzva pro nás, že my můžeme o Pánu Bohu něco vědět, ale to není totožné s hledáním Pána Boha. Jo, to, že vím o Pánu Bohu něco, že jsem třeba dokonce teolog, to neznamená, že ho ve skutečnosti hledám, což je výzva, která v písmě zaznívá jako životní styl pro ty věřící. Hledejte, hledejte Hospodina, dokud může nalezen býti. Hledejte a naleznete. Jako kdyby Pán Bůh nebyl tím, který nám chce dát něco, nebo všechno prostě úplně přímo do rukou, ale je, kde je důležité v tom životním stylu, abychom vlastně hledali, vynakládali určité úsilí. A to ty dvě skupiny nepochybně nebyly. A paradoxně, když se dozvěděli o Ježíši Kristu, nebo o tom nově narozeném králi Židů, tak nepochybně Herodes a s ním i celý Jeruzalém se cítili vlastně ohrožení v tom a v těch jistotách, které do té doby měli. Já si vzpomínám, když jsem v Brně studoval, tak jsem měl takové dva kamarády, my jsme se seznámili na chmelové brigádě někde v severních Čechách A pak jsme se domluvili, že budeme i v těch dvou lůžkových pokojích, které mají společnou kuchyňku, záchod a koupelnu, tak i bydlet. A tak se samozřejmě po nějaké té době narazilo i na to, že jsem věřící a mohli jsme o těch věcech vykládat. A ten jeden, možná dva takové postřehy řeknu, když jsem s ním hovořil o Pánu Ježíši, tak on se poprvé v životě dozvěděl, že to na Ježíška, že to není nějaké tradiční sousloví, které označuje dávání dárku pod stromeček, ale že to byla nějaká osoba z pohledu nevěřícího, tedy myslím si, že můžu říct, historická osoba, ze které to vyplývá, jo, to dávání těch darů. Takže to je jenom takový postřeh, že okolo nás jsou lidé, někteří netknutí. Samozřejmě bylo to ještě 87. rok, tedy v době komunismu, a on byl z prostředí, které bylo ateistické. A ten druhý postřeh, když jsme hovořili o Pánu Bohu, o životě, tak on říká, ty Jarku, už o tom nemluvme, mě je z toho vždycky tak nějak divně uvnitř, jo, že to není tak, jak jsem si myslel, a já o tom nechci už dál mluvit. A možná takovou nejistotu cítil ten Herodes, který, když se dozvěděl o tom novém králi, tak znovu se probudila ta chorobná žíravost té žárlivosti na moc, a on se cítil vlastně ohrožený a v nejistotě, v obrovské nejistotě. A pravděpodobně tu nejistotu sdíleli, a to je ten ale hrozný paradox, i ti zákonníci a velekněží, protože asi oni už měli své jistoty. A to hledání už nebyl jejich životní styl, hledání Pána Boha. Možná hledání Pána Boha každý den, který mám před sebou, který prožívám. A tak třetí bod, u kterého bych se chtěl zastavit, tedy po tom znepokojení, budu pokračovat veršem 10. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Když ten příběh celý pročítáme, tak zjistíme, že se tam opakovaně objevuje slovo klanění. Verš 2. Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Verš 8. Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. Jakmile je naleznete, oznámte mi, abych se mu já přišel poklonit, vlastně Herodes. Vešli do domu a uviděli tedy to dítě, klanili se mu a obětovali přinesené dary. A klanění, to je takový výraz, který se běžně nepoužívá úplně. Tady má ten význam i té náboženské úcty, kterou vlastně ti mudrci jsou ochotní vzdát tomu nově narozenému mesiáši. A oni obětovali tedy zlato, kadidlo, mirhu, což byly velice vlastně vzácné věci. Ta mirha někdy na váhu měla větší vlastně cenu než zlato, a skutečně to bylo vyjádřením jejich úcty, kterou prokázali i konkrétními vlastně dary. Takže když bychom vzali ty mudrce, kteří jsou pozitivními postavami, tak bychom si z toho jejich života měli vzít to hledání a to riziko, které byli ochotní podstoupit i při tom hledání. Pokud člověk má uvěřit v Pána Boha, třeba i stát se adventistou, tak možná, kdo už je dlouho pokřtěný, jak si to neuvědomuje, ale pro člověka, který přichází zvenku, tak to znamená krok do neznáma, jakési hledání a nejistota, že můžete třeba šlápnout nebo udělat špatné rozhodnutí. Tak to skutečně je. Ale bez hledání člověk nemůže být skutečným věřícím. Bez hledání můžete mít znalosti jako zákonníci a farizové, ale dokonce můžete i být schopni zjistit výklad proroctví, ale narození Mesiáše pro vás nebude pozitivní zprávou. Budete tím znepokojeni. Bez hledání Pána Boha, tak druhý příchod Pána Ježíše pro nás nebude pozitivní zprávou, ale spíš znepokojením našeho dosavadního podnikání a jistot, které tady máme. To hledání je důležité, ale vidíme tam ještě další postoj u těch vlastně mudrců, o kterých čteme. Oni byli také těmi, kteří se přišli poklonit. Dneska jsme spíš vychováváni k tomu, abychom žili vždycky zpříma a neuhýbali tomu druhému, ať uhne radši ten, kdo jde proti nám. Ale tady ten jejich příklad je vlastně příkladem pokory a klanění se. Vždyť oni viděli obyčejné miminko, tak by to mohlo se vykládat ve velice nuzném prostředí. Ale to, co prožili, to, co přijali, tak jim proměňovalo tu přítomnost a tak viděli daleko více. Někoho, komu se mají poklonit. A také, když čteme třeba trojandělské poselství, takový ikonický text pro adventisty, tak tam ve verši 7. čteme, jak je hlásáno, bojte se Boha a vzdejte jemu chválu. Klanějte se tomu, který učinil nebe i zemi, i moře, i studnici vod. K tomu životnímu stylu věřícího člověka patří hledání, mohli bychom říct celoživotní hledání, ale patří také i úcta, bázeň před Hospodinem, poklona. Je zajímavé, že když se dozvídají vlastně ti Herodiáni nebo Herodes a zákonníci a velekněží, tak v jejich životě, když se dozvídají tedy o narození Pána Ježíše, toho krále, toho Mesiáše, tak v jejich životech to přineslo znepokojení. Když ale čteme verš 10. v té 2. kapitole, když o těch třech mudrcích, když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Tak to, že se blíží k tomu cíli, tak bylo těmi mudrci vyhodnoceno úplně jinak, než to pochopení, které měli, že se blíží, nemůže tady je narozený král u těch Herodiánů. Na jedné straně radost a na druhé straně znepokojení. Vlastně ta nejistota, která v tom hledání je ukotvená, která k němu patří, se proměňuje samozřejmě v čin pokory, ale také i v pocit radosti, že jsme, že se blížíme k Mesiáši. Ale u těch, kteří nehledají, tak vlastně vzrůstá nejistota a vlastně strach z budoucnosti. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Možná si dovolím ještě jednu drobnost jenom zmínit. Když se vám na dveřích tedy objeví někdy KMB, tak co to tedy znamená? A toto právě neznamená, byť se to tak lidově vykládá, je to vlastně z latinského názvu Christus mansionem benedicat. Jo, tedy Kristus ať požehná tomu domu, to je myšleno. Jsou tam tři, ne dva plusy, jako kdyby Kašpar plus Melichar plus Baltazar, ale tři křížky tedy za sebou, ty tedy mají znamenat v tom katolickém pojetí ty tři osoby, Bůh Otec, Bůh Syn a Duch Svatý, a pak je tam ten letopočet, pro který to požehnání má platit. Takže asi to není nic, co by nás mělo pohoršovat, ale měli bychom vědět, že Kašpar a Melichar a Baltazar jsou jména, která nejsou biblická. Ale jejich příklad hledání úcty k Ježíši Kristu a radost, kterou měli možnost prožít vlastně při setkání s ním, je pro nás velkou výzvou, protože jsme taky těmi, kteří by měli hledat, kteří by měli být vlastně ochotní vyjádřit úctu ke Stvořiteli, jsme k tomu v knize Zjevení vyzývání, a já věřím, že to dříve nebo později tak bude doprovázeno obrovskou radostí ze setkání právě s Pánem Ježíšem, který se tady má podruhé objevit, který tu má pro nás přijít a vyřešit všechno, co se dnes vlastně lidem vyřešit nedaří. Amen.